Далее на хвалях Радио Свобода. С вами Алена Тиханович. Сярод асноўных пытанняў, на якое мы паспрабуем адказаць цягам гэтай паўгадзіны, ці так важныя нам прэміі. Сёлетнюю прэмію Еўрапарламенту імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі, як вы чулі з выпуску навінаў, атрымала малая Юсуфзай з Пакістану. У шорт-лісце засталіся беларускія палітвязні Алесь Бяляцкі, Эдуард Лобаў і Мікола Статкевіч. Нягледзячы на выдатныя стаўкі букмейкераў, нобелеўская прэмія ў літаратуры дасталася не Светлане Алексіевіч, а канадскай пісьменніцы Эліс Манро. Хто яна, пра што піша, ці даступная і ці вядомая беларусам? І ці так важна, хто і калі атрымае нобелеўскую прэмію для беларускай літаратуры? Телефон для удзелу ў абмеркаванні гэтай тэмы 8029-651-4204 і аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Таким чином, лауреаткой Нобелевской премии по литературе стала канадская письменница Элис Монро. И она пишет у жанры короткого оповедания и присвячает свои творы жаночим лёсам. Основными суперниками 82-годовой канадки были Харуки Мураками, Милан Кундера и Умберто Эко. Як ніколі блізка падышла да атрымання Нобелеўскай прэміі беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч. Літаральна за 3 гадзіны да абвяшчэння вынікаў Алексіевіч стала фаварытам у букмейкераў, абышоўшы і японца Харукі Муракамі, і саму Эліс Манро. У перамогу беларускай пісьменніцы верылі як ніколі. Беларускае сеціва раздзіралі жорсткія спрэчкі. Ці варта Алексіевіч такой узнагароды і ці можа яна прадстаўляць Беларусь? Вынік стаў вядомы а другой гадзіне дня па менскім часе. Перамогу аддалі канадскай пісьменніцы. Радыё Свабода ўдалося атрымаць каментар самой Святланы Алексіевіч літаральна праз хвіліны пасля абвяшчэння пераможцы.
Справедливое решение, ведь это же такая честная игра идет, и честный выбор, тут ничего нет обидного. К сожалению, я не читала эту канадскую писательницу, но я ее поздравляю и рада за нее.
На думку Владимира Некляева, якого так само вылучали на Нобелевскую премию, самым годным претендентом от Беларуси был бы Василь Быков. Але и про то, что премия сёлета не досталась Алексіевіч, поэт шкадуе.
Шкода и вельми шкода. Будем сподеваться на будущее, что она не тронула зараз, это ж не отгоняю, я мужчина, что знал ее лучше. Позиция ее только узматиняется, потому что зараз она занимала вельми добрый промоушен. А это вельми истотно. Надо сказать, это не только автор и книга, это такой был терминовый процесс. Будем сподеваться, что это так приступка, на какую она зашла.
Геннадзь Бураўкін твору канадскай пісьменніцы-пераможцы таксама, як прызнаецца, не чытаў.
Спадзяванні былі і могуць астацца. Алексіевіч, што я ведаю, гэта чалавек з сваім, як кажуць, падыходам. Тое, што і на ўвесь свет адкрывае, і каторыя асаблівасці нашай гісторыі, нашага характару нацыянальнага, гэта добра. А вось што значыць гэтая канадская пісьменніца, я не ведаю. Паэтому, можа быць, і найлепшая, як пісьменніца за Светлану, а можа і не.
Беларускі паэт Дмітры Плакс, які жыве ў Швецыі, сябра шведскага пэн-цэнтру. Гэта арганізацыя пачала вылучаць Святлану Алексіевіч на Нобеля яшчэ з канца 90-х. Дмітрый кажа, што ўплыву на шведскую акадэмію не мае ніхто, а нобелеўскую прэмію часта даюць аўтарам, пра якіх нават шырокаму чытачу невядома.
Тое, што яна робіць, гэта сапраўды ўнікальны праект. Описание катастрофы штучно створенной и как бы изниклой нации, какой был советский народ, таким масштабе никто не робил. И это, саправды, уникальная речь и вельми-вельми, конечно, гениально, навод, можно сказать, наверное, сделано.
Кіраўнік беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович штогод мае ад нобелеўскай кампаніі супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку, як ён кажа, прыемна, што пра Беларусь гавораць у свеце, а з іншага шмат негатыву ад паводзінаў суайчыннікаў.
На сьогодні ми маємо хоча й цікавих авторів, чим людей, готових до промоції цих авторів у світі. Відать тому, що часом енергії, яку треба було б накерувати на творчість, на перекладання, на популяризацію, ми розтрачуємо у сварках, у сперечках, у цькаванні авторів, у анонімних форумних скандалах на кінці Світлани Алексєєвич. Це не творче користання енергії.
Лічыць Андрэй Хаданович. Як вы чулі з водгукаў, імя новай нобелеўскай лаўрэаткі па літаратуры не было дагэтуль вядомым многім прадстаўнікам беларускай інтэлігенцыі. У нашай праскай рэдакцыі, аднак, знайшоўся адзін чытач, які ўжо знаёмы з кнігамі Манро, і гэта мой калега Александр Лукашук, які зараз далучыўся да мяне ў студыі. Александр, адкуль падказка, як вы натрапілі на гэта імя?
Ведаеце, Елена, чытаць Манро я пачаў параўнальна нядаўна, гадоў 5, відаць, таму. Кніга «Лепшы падарунак». Ось на дзень нараджэння атрымаў ад дзяцей у падарунак гэтую кнігу. Мне што здзівіла, канешна, што яны, што людзі маладыя, а вось падарылі мне кнігу пісьменніцы, якой 80 гадоў, да, сёлета і 84. Але вось нягледзячы і на ўзрост аўтаркі, і на геаграфічную прыналежнасць яе апавяданняў, бо ейныя ўсе апавяданні там дзеянне адбываецца ў Канадзе, ў правінцыі Антарыё, на самародам з гэтай правінцыі, на не вельмі населеныя маленькія мястэчкі. І вось там людзі адпаведна такія дзеянні адбываецца там в 50-е, 60-е гады. І вось нягледзячы на ўсё гэта, яе прозу просто не можем забыть. Вот читаешь ейные истории, ейные повідання, они открывают нечто такое, что есть у тебя самим. Вот только не до конца ты можешь выказать и отчуть, не до конца отбылось, например.
А тебе можно Манро поравнать с неким письменником, с неким имем, какое больше ведомое белорусам?
Ну, я бы сказал, что вот поводле интонации я бы ее поравнал, скажем, с Янком Брылем. Вот по репортажной такой щильности деталей, может, вот Андрей Федоренко, эмоционально это вот Борис Саченко, але, конечно, вот экзистенциальная хода подеев, которые разгортываются, и человек их только удельничает, а не володает ими, это Василь Быков.
А ці складана яе мова для разумення не англамоўнага чытача, які б хацеў прачытаць нобелеўскую лаўрэатку ў арыгінале?
Ведаеце, это одна з самых празрыстых празаек, вот якіх я ведаю. Она піша абсалютна класічнай мовай, мовай, якой вывучаюць просто людзі, якія вучацца ў беларускіх школах ангельскай мовай, мове ці ў універсітэтах. Вельмі ясная, простая і лексіка, і синтаксис, і вельмі эканомны таксама. Это просто як ваду п'еш.
Так что добрая подказка для тех, кто хочет полепшить свою мову, прочитать в оригинале Манро. А який сюжет этой письменницы для вас, як для читача, стал самым запоминальным?
Ведаете, вот у меня в памяти зараз прикладно 5 альбо 6 оповеданий одразу. Вот опошняя книга называется «Дорогое життё». Это не в сенсе того, что життё дорогое, шмат грошей каштує, а як зворот. Як зворот. И вот там есть такое оповедание, вот зараз я не памятаю его назву, але сюжет там такий. Девчина из маленького местечка. Раз на год ездить у театр, у соседний город, больш великий, и это выкликает, ну, как бы непоразумение, кпины с боку ейной, там, сестры, семьи, соседей, вот там она простая некая, там, медсестра, вот, разумеешь, специальную, там, зеленую сукенку себе такую, каждый раз рыхтует, церемониал приезжая на свои гроши, идя в этот театр, там, потом заходит каву выпить, и там, шампанского, и вот в этот приезд, когда она приезжает, я уже не помню докладно, нечто здарается с сукенкой, нехто ей обліў, ці парваў, і она не можа в ей пайсці в тэатр, ну, ці мусіла, але так на яе глядзяць, не надто все. І она вельмі расстроеная пасля ідзе, і выпадкова знаёміцца з чалавекам, які аказвае патрэбную дапамогу з этой сукенкай, а ён сам працуе в такой невеличкай майстэрні, атэлье, яна ж крама, ён працуе. І неяк яны з ім праводзяць дзень, вот так яны, нечакана яны пачынаюць, яны просто
искра пролетает.
Пролетает, да. И они вот начинают кахать один одного, и они разумеют, что они один для одного. А он серб. И он каже, ведай что, вот я зараз мушу съехать завтра, я еду в Европу, мне там семейные справы, и я вернусь праз месяц. Приходь ровно праз месяц, я тебя буду чекать. И она вертается вот в свою эту вёску, и знову рыхтует эту сукенку, и праз месяц она знову приезжает, она вся хвалюется, конечно, она идет по этой, за этой чагунке, як на дойде, что будет. Приходит и праз в окно бачит, что сидит это, значит, мужчина, нечто робить, она подыходит до окна, он на ее глядит, встає, подиходить до окна, глядить на неї і зашторгує фіранку. І вертається, і протягує працювати. Вона не розуміє, що відбулося.
А авторка дає нам рішення?
А що таке? Що? І вона, і це... Я думаю, може, что-нибудь здарилося, може бути, щось змінилося, може бути, там жінку знайшов в Сербії, поки їхав. Проходить 20 років, вона вертається, все, вона вертається в свою вёску, і так ця історія скінчається. Вона вже про 20 років, вона працює медиком, і вона потрапляє в дом для, як працівник медичний, інспектор ніякий, в дом для душевнохворих, і раптом бачить знайоме прозвище. Подиходить до його, і оказується, що це серб. Сербії, коли поїхав, привез свого рідного брата-близнеца, який був німий і душевно хворий. І в цей час він сидів за столом, а сам він вийшов у інший покой. Так скінчається ця історія.
Там така трагічна розв'язка, такі помилки.
Так починається, знаєте, сюжет, звісно, шекспіровські близнеці, але ось література – це вся у сюжеті, поміж сюжетом і після сюжета. І цю історію пам'ятаєш, я її давно прочитав, а от пам'ятаю сьогодні, в день, коли Аліс Монро отримала Нобелівську премію.
Її літературну творчість нам наблизив Олександр Лукашук. Я нагадаю, що пропоную відказати вам сьогодні на питання, чи так важно, каб Нобелівську премію отримав представник білоруської літератури.
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшому круглые сутки можна позвонити на автоотказнику Менску 266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у скайпі.
Адрес «Свобода радіо».
І ще некілька фактів. Я додам, що 105 Нобелівських премій по літературі були присуджені від 1901 до 2012 року. І сьогоднішня лауреатка Аліс Монро стала вже 13-й жінкою, яка удостоєна цієї премії. Що до мовів, більш за все 26 премій отримали письменники, які писали по-англійську, 13 письменників, які писали по-французьку і німецьку, 11 по-гішпанську, 5 по-руску, 4 по-польську, 1 по-чеську. Таким чином, покуль білоруська література чекає своєї оцінки. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Сподівання на Нобелівську премію для Світлани Олексієвич не справдилися. 13-й жінкою лауреаткою премії Нобеля по літературі стала канадська письменниця Аліс Монро. Мати осудженого до смертного покарання Павла Селюна звернулася до керівника країни з закликом помилувати її сина. Сьогодні відзначається Усесвітній день супрацьмиротного покарання. Конгрес Міжнародної федерації шахматів, який завершився у Таліні, постановив включити у свою залю слави вибітного білоруського шахматиста Віктора Купрейчика. Вірники парафії Святого Юзефа у городі 8 год чекають дозволу на будівництво костелу. Не допомогли і 4,5 тисячі підписів у звороті до уладів. Мати осудженого до смертного покарання Павла Селюна Тамара Селюн про журналістів і правооборонців звернулася до білоруського керівника з закликом помилувати її сина. Во всесвітний день супроць смертного покарання білоруські правооборонці з весни наладили для журналістів зустрічу со свояками осуджених на смерть. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Тамара Селюн каже, що робила шмат спробував, каб записатися на прийом до Олександра Лукашенки, але нічого не вдалося. Тепер її єдина надія – це помилування з боку президента. 17 вересня Верховний суд Білорусі затвердив присуд Городзенського обласного суду відносно Павла Селюна, який у 2012 році забив двох чоловік. Тамара Селюн, коли останній раз бачилася з сином у ізоляторі Новодарського, довідалася, що той написав прошення помилування. И он так само сподеется на гуманность Александра Лукашенко.
Я прошу, молю, потому что это единственный человек, в чьих руках сейчас или судьба моего сына. И она мне, конечно, не безразлична. Думаю, что будь я на месте президента, то я бы индивидуально пригласила или просто поплатилась своим этим временем и приехала и сказала, покажите мне этого хлопчика, да поглядеть на его, что это здесь не. И мамку привезите, что она выродила такого. Посмотрел бы. Вот я так бы сделала, потому что рубить с плеча, а потом под занавес своей жизни вспоминать о том, что где-то же я тоже сделал. Потому что у каждого у нас есть и за, и против, есть ошибки. Нет человека без ошибок.
А прошлый раз мать бачилась со сыном 17 вересня у Менске в следующем изоляторе. И он был вельми схуднелый, стомленный, с черными кругами под вачима, не хапая свежего поветра, прогулок. А он бодерится и супокоивая меня, что с ним все добро, расповела свободе Тамара Селюн про сына. Праборонца Андрей Полуда, який у праборонцем центре «Вясна» займається проблемами смертного покарання, повідомив, що як представник Павла Селюна, він відправив у Комітет права чоловіка ААН заяву, яка була зареєстрована на початку кастричника со скаргой на присуд. Андрей Полуда повідомив, що проінформував Міністерство внутрішніх справ Білорусі, Міністерство заміжних справ і Генпрокуратуру про те, що заява від Павла Селюна зареєстрована у Комітеті права чоловіка 2 кастричника, і таким чином, поводле закону, присуд йому не може бути виконаний до розгляду скарги у Комітеті права чоловіка ААН. У Білорусі були прецеденти, коли присуди виконувалися, не глядячи на те, що Комітет права чоловіка ААН приймав для розгляду скарги від осуджених на смерть. Так, у приватності, відбулося со скаргою Владислава Ковальова. Мати Владислава Ковальова, Любов Ковальова, сказала журналістам, що білоруські влади догэтуль не повідомляють її, де похований її син, а так само відмовляються задоволити інші законні потребування. Андрей Полуда додав, що у межах тижня супрацьмертного покарання, який проходив у Білорусі, попередньо подавалися заявки на пікети, але ніводне не було задоволено.
У нас були подані заявки, це і Городня, і Дороза, і Вітебск, і Могилів, я ще подавався Жлобинс, але всі були відмовлені, не було дані дозволу, причому по таким смішним частяком причинам, яка робилась. Було шмат дискусій, і, наприклад, Мячеслав Іванович Гриб з'єднував в одній з дискусій з молоддю і з студентами. Это можно побачить на сайте, можно поглядеть.
Правоохоронцы выказывают уверенность, что акции супрацьмертного покарания будут проводиться в Беларуси штогод, покуль его не отменят. Правоохоронец Вадим Стефанович нагадал, что за прошлые годы десятки людей были расстреляны по воде присуда об смертном покарании, але это никак не изменило злочинность у Беларуси. По воде Валентина Стефановича пытание об отмене смертного покарания можно вырешить разными шляхами, у тем лику принявши мораторий, затвердивши певные документы, те взявши курс на уступление у Раду Европы, але белорусское керуниста этого упарта не робить.
Беларусь – одна европейская краина, где заховывается покарание смертью. Как вы до этого ставитесь? Такое пытание мы задавали сегодня жыхарам Могилева.
Жизнь человека – это право Бога. Казнить человека, ну, не имеем права. Тем более с правосудием еще где-то, может быть, узнать, что он невиновен. По жизни заключения, пожалуйста.
Ну, нет, нужно быть, как в Европе, конечно.
Страна самостоятельная, сами законы принимают. Кто-то не может нам указывать, отмените. Мы, если сами решим отменить, отменим. Вопрос открытый.
Я бы отменила это. Человек рожден для того, чтобы жить. Свое он возьмет, его Бог накажет, если он что-то совершил такое. Ну, с этим нужно что-то делать, нужно как-то бороться. Так нельзя. Человек устроен так, что... Ему хочется психологического возмездия хотя бы. Может быть, историческое развитие нашего государства таким образом организовано, что, может быть, иначе как-то смотрят наши юристы.
Я против смертельной казни. Сказал, лучше человек пожизненно отбывает, но лишать жизни никто не имеет права.
Ну, суверенное государство, правильно, у нас должна быть вся какая-то политика. Я, например, за смертную казнь. Например, убийцы, там, педофилы серийные просто уже. Они не перевоспитаются, содержатся за счет государства в тюрьме. Тоже все люди потеряны для общества.
В той же Европе гуманизм и демократы имеют вельми далекую историю. У их совсем инший менталитет. Нам до их расти.
Смертная казнь все же нужна, но она должна быть применена за массовые убийства, изнасилования. Именно то, что мешает нашей стране, нашим людям. И в Европе должна быть возвращена смертная казнь за определенные, опять же, преступления.
Там люди живут по-другому, там люди смотрят друг за другом, там не такая преступность, как у нас. Ну, я согласен, что мы в Европе. Но там менталитет другой у людей. У нас люди чуть-чуть другие. Я не против этого. Если человек действительно сделал очень много плохого, зачем его содержать за наши же деньги?
Те, которые детей убивают, это... я, пожалуй, склоняюсь к тому, что пускай будет. Чтобы боялись, чтобы знали, что Европа. По-моему, там тоже сейчас какие-то уже колебания пошли, чтобы тоже вернуть.
Нет, не все равно. Ну, все отказались, а мы нет. Но тут 50 на 50. Ну, у нас такое, наверное, общество. Мы еще до этого не доросли, чтобы полностью отказаться от смертной казни.
Такие меркования мы почули сегодня у Могилеве.
Что может повысить престиж профессии наставника? Те памятают своих педагогов белорусы, что съехали за межу? Что наибольш болить выкладчикам белорусской мовы?
Только месяц побудут, приезжая уже говорить по-русски. А инши проживе житчо, полковник, там вышэйшы чын, прыязджае на беларускай мове гаворыць.
У дзень настаўніка мы завітаем у вёску Няровы Валожынскага району.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка слухайце пазней у нашай праграме. А зараз час на моўную хвілінку Юрася Бушлякова. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Адкрыць і адчыніць, закрыць і зачыніць. Гэтыя дзеясловы ўжываем у літаратурнай мове неадвольна, зважаем на значэнні. Заўжды адчыняюць і зачыняюць вокны, дзверы, скрыні, іначай кажучы ўсё, да чаго можна даць беспасярэдні доступ або яго перакрыць. Апавядаючы пра тое, што знойдзена ў выніку пошукаў, або пра тое, што сталася вядомым, хоць доўга ўтойвалася, скарыстаем дзеяслоў «адкрыць». Адкрыць радовішча, адкрыць Амерыку, адкрыць таямніцу. Адкрываем таксама сход паседжання, абвяшчаем пра яго пачатак. У гэтым выпадку дарэчы і словы «пачаць» і «распачаць». З'езд такім чынам можам не толькі адкрыць, але і распачаць. Калі размова ідзе пра арганізаванне, стварэнне якой структуры, або наадварот пра спыненне яе дзейнасці, часцей ўжываюцца дзеясловы «адкрыць» і «закрыць», «адкрыць студыю», «закрыць фабрыку». Тут, праўда, магчымая і пара «адчыніць-зачыніць». Усё болей сёння такога пераноснага ўжывання. Гавораць, што адчынілі фірму або школу, зачынілі партыю або газету. Далёка не заўсёды абыходзімся адкрыццём-закрыццём і адчыненнем-зачыненнем. Кніжку, шытак можна разгарнуць і загарнуць. Парасон таксама разгарнуць, а пасля ўжо згарнуць або скласці. Вочы можам заплюшчыць, а затым расплюшчыць. Твар стараемся затуліць ад ветру, але адтуляем яго на сонца. Рот не адно раскрываем, таксама і разяўляем. Апошні дзеяслоў, праўда, гутарковага характару. Памятаем пра адценні кожнага слова. Скажам па-беларуску: адчыніць фортку, адкрыць карысныя выкапні, школу адкрыць або адчыніць, дыскусію распачаць, кніжку разгарнуць, расплюшчыць вочы.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. Вернікі парафіі Святога Юзафа ў Горадні просяць праз інтэрнэт усіх вернікаў гарадзенскай дыяцэзіі сумесна маліцца за тое, каб мясцовыя ўлады выдзелілі ім месца пад будоўлю касцёла. Апошні раз сёлета яны сабралі дзеля гэтага амаль 4,5 тысячы подпісаў да ўладаў. Каталікі дамагаюцца свайго права на храм ўжо 8 гадоў, пакуль безвынікова. Перадае Міхал Карневіч.
Душпастырскі цэнтр парафіі Святога Юзафа месціцца ў Горадні на вуліцы Сухамбаева. Тут і капліца, дзе правяцца малебны. Настаяцель ксёндз Павал распавядае, што парафію Святога Юзафа зарэгістравалі яшчэ ў 2003 годзе і практычна адразу пачалі звяртацца да ўладаў, каб тыя выдзелілі пляц пад будоўлю касцёла. У гэтым раёне гораду няма ніводнага каталіцкага храма. Апошні раз сёлета сабралі 4448 подпісаў да ўладаў, але адказ адзін і той самы.
Што ў саадветствіі з праектам карэкціроўкі генеральнага плана развития города Гродно, разработанной УП БелЭНИ градостроительства города Минск, микрорайоне Форты, не предусмотрено размещение зданий и строений культового назначения.
Поводля ксенза Павла, у невеличкую каплицу, обсталеванную в школьном классе, сбирается до 300 человек. Молебны отбиваются на белорусской и польской мовах.
Ну, иначе парафия выглядает, как она мая свой костюм, бо трошки каплицы за маленькой, и так само часами недобро добра людям робится старейшим, бо мало поветра им. И местится, бачим, такие невеличкие те покои каплицы, у яких приходят коли 150 и 200 людей. И они замалые для того, как нормально могла и иснавать парафия, и нормально могла молиться.
Верники парафии святого Юзефа, с якими довелось размовлять, скажут, что у даденной ситуации сподеются только на Бога и добрую волю уладов. Вот только улады могут выделить им место под храм. Каже верник спадар Станислав.
Там есть, конечно, определенные сложности с территорией. Вроде места и есть, но и верники в конце концов определяют, под что будет отдано, правда? Я думаю так, что надо стучаться, а отворят. Просить, а будет дано. Надо и... Будем просить и дальше, а что делать?
В громадской организации «За свободу сумления» юрист Дина Шалцова рассказала, что с подобными ситуациями систематично сутыкаются не только католики, але и верники інших конфессий. Статистики таких ситуаций поводле ей никто не ведет. Проблемы не вырашаются десятигодзями. Шалцова с своего 15-годового досвіду влучает две основные причины, чему возникают подобные проблемы. По-перше, это огульный громадско-политичный и идеологичный контекст, поводле якого в Украине існуют певные установки. А другий аспект, поводле Шалцовой, юридичный.
Отсутствие внятных правил, заложенных в законодательстве. Когда в законе есть понятный алгоритм, что для того, чтобы получить определенный результат, нужно сделать там раз, два, три. И ты точно знаешь, что на выходе ты получишь именно этот результат. Но в целом это законодательство пропитано такими формулировками, когда остается место для усмотрения должностного лица, которое принимает решение в силу своей компетенции и ответственности.
Каже спадарині Шалцова. Ну а зараз чергове ім'я з картотеки Сталіна.
Поплавський Іван Владиславович народився у 1898 у городі Менску. Білорус з робочих. Нескінченная середня адукація. Зняволений турми Святий Криш Келецької губернії Польща. У 1919-20 годах служба у Червоної армії. 27-я стрелковая дивизия. Арештованы 22 вересня 1927-го, осуджены 20 лютого 1928-го тройкой за шпионаж на корысть Польши, нелегальный переход мяжи поводля артикулов 68-84 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Реабілітований 21 травня 1992 года. Архив КГБ, шифр 33684С.
З вами Радіо Свобода, основные темы дня. Сьогодні у світі означається Всесвітній день супроти смертного покарання. Мати осудженого до смерті Павла Селюна просить білоруського керівника помилувати її сина. У городі католицька парафія 8 годів чекає дозволу на будівництво костелу. ФІДЕ включила шахматиста Віктора Купричика у свою залю слави.